VOA This Morning.
Good morning, inilah VOA This Morning yang kami siarkan dari Studio 17 VOA di Washington DC. Bersama saya Rifan Wiastono. Apa kabar nih? Di hari Rabu tanggal 28 September 2022 ini, VOA kembali menemani Anda dengan sejumlah berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Italia bersiap memiliki pemerintahan sayap kanan pertama sejak Perang Dunia Kedua dengan Giorgia Meloni sebagai Perdana Menteri perempuan pertama di negara itu.
Para pemimpin sayap kanan di seluruh Eropa dengan cepat memuji kemenangan Meloni dan kebangkitan partainya yang melesat, seakan mengirim pesan bersejarah ke Brussels.
Aktivis menilai larangan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU baru merupakan kebijakan yang setengah hati.
Presiden Jokowi resmi menaikkan Perpres 112 tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa juga didengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia berikut ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan peringatan nuklir baru secara terang-terangan ke Ukraina dan Barat pada hari Selasa, ketika Rusia mulai merilis hasil referendum yang disebutnya sebagai pendahuluan upaya pencaplokan 4 wilayah Ukraina. Akan tetapi, penasihat Presiden Ukraina Mykhailo Podolyak mengatakan kepada Reuters bahwa Kyiv tidak akan terpengaruh oleh ancaman nuklir maupun referendum itu dan akan melanjutkan rencana untuk merebut kembali semua wilayah yang diduduki pasukan Rusia.
Проводят какие-то референдумы, где 20 тысяч людей под принуждением в 1 600 000 области приняло решение якобы быть на территории России.
Kantor berita pemerintah Rusia RIA Novosti mengatakan bahwa dari 1/5 suara yang sudah dihitung dari pemungutan suara yang dilakukan selama 5 hari di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson, lebih dari 97% suara di keempat wilayah itu mendukung pencaplokan wilayah. Referendum itu telah banyak dikecam oleh Ukraina, Amerika, dan negara-negara Barat sebagai tindakan ilegal. PBB juga mendukung kedaulatan Ukraina di dalam perbatasannya yang diakui internasional. Pejabat Eropa mencurigai terjadinya sabotase dua jalur pipa Nord Stream di Laut Baltik. Ada 3 kebocoran, untuk itu sulit membayangkan hal ini bisa terjadi secara kebetulan, kata Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen hari Selasa. Kami melihat jelas bahwa ini adalah tindakan sabotase, sebuah tindakan yang kemungkinan berarti eskalasi lebih lanjut dalam situasi di Ukraina, kata Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki. Hingga belum lama ini, Nord Stream 1 merupakan sumber gas utama Jerman, sementara Nord Stream 2 belum beroperasi secara komersial. Rusia menutup Nord Stream 1 awal September lalu dengan klaim sedang dilakukan proses pemeliharaan. Pemilik mayoritas operator jaringan pipa gas Nord Stream adalah Gazprom, perusahaan energi milik pemerintah Rusia. Di tengah banyaknya spekulasi di media sosial tentang siapa yang mungkin telah menyabotase Nord Stream, tidak ada bukti yang kredibel tentang siapa pelaku dan motifnya. Seorang pejabat senior Taliban pada hari Selasa menyerukan pemerintahannya yang hanya terdiri dari pejabat laki-laki di Afghanistan untuk membuka kembali semua sekolah menengah bagi anak perempuan tanpa ditunda lagi. Dengan alasan, tidak ada pembatasan bagi pendidikan bagi perempuan dalam agama Islam. Wakil Menteri Luar Negeri Taliban, Sher Muhammad Abbas Tanikzai, mengeluarkan seruan itu dalam pidato yang disiarkan televisi di hadapan para pejabat tinggi dan pemimpin Taliban di ibu kota Kabul.
وزارت تعلیم و تربیت که نوی تغییر تبدیل مرا غیر نوی وزیر سب چراغلی علا پاید دارو زیفار تا نیکو مبارکی و امید تقوم داده چای نخپلی.
Saya harap dengan perubahan yang terjadi dalam tubuh Kementerian Pendidikan dan ditunjuknya menteri yang baru, saya memberikan ucapan selamat padanya dan memintanya untuk membuat keputusan penting dalam pembukaan sekolah bagi anak-anak perempuan sesegera mungkin, kata Stanikzai. Sejak mengambil alih kekuasaan lebih dari setahun lalu, mantan kelompok pemberontak Islam itu menutup akses pendidikan bagi pelajar perempuan di atas kelas 6 SD dengan menggunakan alasan keagamaan. Kita beralih ke Amerika Serikat. Badai Ian melanda Kuba Barat hari Selasa sebagai sebuah badai besar tanpa apapun yang bisa menghentikannya untuk berubah menjadi badai kategori 4 yang bersifat menghancurkan. Sebelum badai itu menghantam Florida, Amerika Serikat, di mana pejabat pemerintah negara bagian telah memerintahkan 2,5 juta penduduknya untuk mengevakuasi diri sebelum badai itu tiba hari Rabu. Gubernur Florida Ron DeSantis mengatakan sekitar 2,5 juta warga berada di bawah perintah evakuasi. Ia memperingatkan bahwa kerusakan diperkirakan akan terjadi secara luas, terlepas di mana badai itu akan mendarat. Ia mendesak warganya untuk bersiap menghadapi pemadaman listrik dan menyingkir dari badai tersebut. Badai Ian diperkirakan akan semakin menguat di sekitar perairan Teluk Meksiko, mencapai kecepatan maksimum 225 km per jam saat mendekati pantai Florida Barat Daya. Monogram baru Raja Inggris Charles III diungkap ke muka publik hari Selasa, seiring berakhirnya masa berkabung resmi mendiang sang ibu, Ratu Elizabeth II. Emblem yang dikenal dengan nama Sandi Raja itu akan mulai muncul di gedung-gedung pemerintahan, dokumen kenegaraan, dan beberapa kotak pos dalam bulan-bulan dan tahun-tahun ke depan. Emblem itu menampilkan inisial C untuk Charles yang berkelindan dengan huruf R untuk Rex, kata Latin untuk Raja. Angka Romawi 3 diletakkan di tengah huruf R dengan mahkota yang melayang di atas huruf-huruf tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Italia bersiap memiliki pemerintahan sayap kanan pertama sejak Perang Dunia Kedua, dengan Giorgia Meloni sebagai Perdana Menteri Perempuan pertama di negara itu. Berikut laporannya. Akhirnya akan ada perubahan, karena sudah berapa tahun berlalu sejak ada perubahan. Akhirnya kita memiliki seorang pemimpin baru. Harapannya, tindakan sosok ini koheren dengan ucapannya. Kita tunggu. Saya tidak memilih dia, Meloni, karena saya bukan pendukung kelompok kanan. Tetapi bukan berarti negara ini, sekali lagi, ingin menunjukkan pemberontakan.
Pendengar, inilah sebagian reaksi warga Roma hari Senin setelah melihat hasil pemilu nasional yang tampaknya akan menghasilkan pemerintah sayap kanan pertama di Italia sejak Perang Dunia Kedua. Valerio Reali dan Federica Piccirillo sama-sama terkejut dengan hasil pemilu itu, terlebih dengan kemungkinan Giorgia Meloni menjadi Perdana Menteri Perempuan pertama di Italia. Italia yang kini condong ke sayap kanan menggeser realitas geopolitik Eropa, menempatkan partai yang skeptis pada euro ke posisi untuk memimpin anggota pendiri Uni Eropa dan sekaligus negara dengan tingkat perekonomian terbesar ketiga di blok itu. Para pemimpin sayap kanan di seluruh Eropa dengan cepat memuji kemenangan Meloni dan kebangkitan partainya yang melesat seakan mengirim pesan bersejarah ke Brussels. Hasil penghitungan suara yang mendekati akhir menunjukkan bahwa koalisi kanan tengah menjadi sekitar 44% suara parlemen, dengan partai Brothers of Italy pimpinan Meloni merebut sekitar 26% suara. Mitra koalisinya memperoleh sisanya, di mana Liga Anti-Migran pimpinan Matteo Salvini meraih hampir 9% dan Forza Italia yang lebih moderat pimpinan mantan Perdana Menteri Silvio Berlusconi meraih sekitar 8%. Partai Demokrat yang berhaluan kiri tengah dan sekutunya meraih sekitar 26%. Five Star Movement yang telah menjadi peraih suara terbesar dalam pemilu parlemen tahun 2018 meraih sekitar 15%. Jumlah pemilih sendiri merupakan yang terendah dalam sejarah Italia, yaitu 64%. Senator Luca Siriani mengatakan prioritas utama mereka adalah mengkaji keuangan negara dan melihat apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan isu tagihan listrik dan gas yang tinggi.
Evidente a tutti che adesso c'è un'emergenza bollette che dovremo vedere quali sono.
Jelas bagi setiap orang bahwa soal tagihan listrik dan gas ini darurat dan kita harus melihat kondisi keuangan publik lalu mulai memikirkan apa yang akan kita lakukan. Prioritas kita sekarang adalah menyelesaikan tagihan listrik dan gas. Setelah itu, kita kaji semua hal lain berdasarkan sumber daya yang ada.
Sementara salah seorang penasihat terdekat Meloni, anggota parlemen Francesco Lollobrigida, membela hubungan dekat partainya dengan Hungaria dan mengatakan apapun hubungan dengan Hungaria atau Prancis, Brothers of Italy akan selalu melihat masalah dan hubungan dengan lensa kepentingan nasional.
In Ungheria hanno votato pochissimo tempo fa.
Ia juga menjawab pertanyaan tentang urgensi reformasi konstitusi seiring harapan Brothers of Italy untuk mengubah konstitusi Italia yang ditulis pada tahun 1947 ketika negara itu keluar dari Perang Dunia Kedua.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB hari Selasa mengecam pihak berwenang Iran karena menggunakan kekuatan berlebihan terhadap para pengunjuk rasa setelah kematian seorang perempuan Kurdi Iran berusia 22 tahun Mahsa Amini ketika ditahan oleh polisi moralitas negara itu. Laporan kantor berita AP berikut disampaikan Puspita Sariwati.
Berbicara di Jenewa, juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Rafina Samdasani, mengatakan kantornya sangat prihatin dengan tindak kekerasan yang terus berlanjut oleh pasukan keamanan. Ia mendesak pihak berwenang untuk memulihkan akses internet dan membebaskan mereka yang ditahan. Protes muncul setelah kematian Mahsa Amini yang ditangkap pada 13 September karena diduga mengenakan jilbab terlalu longgar serta tidak memenuhi persyaratan polisi moral. Ribuan orang bergabung dalam unjuk rasa selama 11 hari terakhir dan pasukan keamanan menanggapinya dengan kekerasan. Syamdasani mengatakan kantor HAM prihatin dengan penggunaan peluru tajam oleh pihak keamanan.
Senjata api tidak boleh sekali-kali digunakan untuk membubarkan kerumunan. Dalam hal kerumunan, senjata hanya boleh digunakan jika ada ancaman langsung terhadap nyawa seseorang atau ancaman yang menyebabkan cedera serius.
TV pemerintah Iran menyiarkan setidaknya 41 pengunjuk rasa dan polisi tewas sejak protes dimulai 17 September. Kantor HAM menyerukan penyelidikan cepat, tidak memihak dan efektif atas kematian Amini. Polisi mengatakan Amini meninggal karena serangan jantung dan membantah tuduhan penyiksaan atau pelecehan. Sementara itu, Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mengumumkan hari Senin, Kanada akan menjatuhkan sanksi terhadap puluhan individu dan entitas Iran, termasuk polisi moral, karena pasukan keamanan di Iran harus menindak keras para pemrotes.
We've seen Iran disregarding human rights.
Kami melihat Iran berkali-kali mengabaikan HAM, dan kini kami melihat kematian Mahsa Amini dan tindakan keras terhadap protes. Kepada para perempuan di Iran yang memprotes, kami mendukung Anda.
Pemakaian jilbab menjadi kewajiban bagi perempuan di Iran sejak revolusi Islam 1979 dan anggota polisi moral menegakkan aturan keras dalam berpakaian. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kita beralih ke berita dari Indonesia. Aktivis menilai larangan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU baru merupakan kebijakan setengah hati. Mengapa demikian? Gita Intan melaporkan selengkapnya.
Presiden Jokowi resmi menaikkan Perpres 112 tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Dalam siaran persnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi, Dadan Kusdiana, mengatakan Perpres ini resmi mengatur pelarangan pembangunan PLTU baru. Meski begitu, ia memastikan bahwa terbitnya Perpres ini tidak akan mengganggu operasional pembangkit-pembangkit yang sudah ada. Ia juga menekankan kebijakan ini menandai dimulainya era pembangunan pembangkit listrik rendah emisi dan ramah lingkungan. Meski begitu, transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan ini akan menempuh banyak tantangan. Pasalnya dalam Perpres ini disebutkan bahwa pengembangan PLTU baru akan dilarang, kecuali untuk PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL sebelum berlakunya Perpres ini, atau bagi PLTU yang memenuhi salah satu dari tiga ketentuan. Pertama, PLTU yang terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam proyek strategis nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan pekerjaan atau pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, PLTU yang berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35% dalam jangka waktu 10 tahun sejak beroperasi melalui pengembangan teknologi carbon offset dan atau bauran energi terbarukan. Dan yang ketiga, beroperasi paling lama sampai dengan 2050. Manajer kampanye tambang dan energi Walhi Fani Trijambore menilai perpres ini sebagai kebijakan pemerintah yang setengah hati karena masih banyak mencantumkan banyak pengecualian. Kebijakan itu menurutnya tidak akan bisa memenuhi komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca sampai dengan 35% dalam kurun waktu 10 tahun.
Kalau kita mau ngomong transisi energi, artinya upaya untuk mendorong energi terbarukan dan mengurangi penggunaan energi fosil. Kalau kedua bentuk energi ini sama-sama dijalankan, itu bukan transisi, ini eksploitasi lebih dari ketenaga listrikan, yang mana justru akan semakin membebani PLN.
Sementara itu, peneliti kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari, mengapresiasi adanya perpres ini bagi langkah untuk mendorong pengembangan energi terbarukan. Namun ia menyayangkan ada beberapa hal dalam perpres ini yang belum maksimal untuk mendorong adanya transisi menuju energi hijau.
Salah satunya kalau kita lihat perpres ini ada di pasal 3. Pasal ini membahas pelarangan pengembangan PLTU baru. Ini memuat banyak sekali pengecualian, termasuk untuk membangun PLTU baru yang sudah masuk di dalam RUPTL. Dan itu kapasitasnya besar sekali, sekitar 13,8 gigawatt atau setara dengan 40% dari jumlah PLTU existing yang kita miliki saat ini.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.